πάρει φυσικά είναι μαζί μας, θα μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα, Άρη.
Γεια σου, Μπαμπή. Καλημέρα. Καλημέρα και στους όλους τους ακροατές. Τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ?
Μια χαρά. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία για το παιχνίδι αυτό το οποίο έρχεται την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Με ένα στόχο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία των play-off να κυνηγήσει βεβαίως το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Όχι απλώς να μείνει στη μάχη της τέταρτης θέσης. Και το ζητούμενο είναι ότι η στόχευση μπορεί να είναι για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα, μετά την αφετηρία η οποία είναι ρεαλιστική. Και το λέω γιατί ένα αποτέλεσμα ισοπαλού στην Τούμπα, ξέρεις, πάντα είναι θετικό, όπως τα πράγματα είναι τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή,
ειδικά, ναι, αν υπολογίσουμε ότι
νύχη, έτσι,
στα προηγούμενα δύο μάτια με τον ΠΑΟΚ δεν είχε ακουμπήσει στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός, βέβαια ολοκλήρωσε χωρίς γκολ, αλλά είναι διαφορετικό άλλο να χάνεις και μάλιστα σχετικά εύκολα και άλλο να παίρνεις τουλάχιστον την ισοπαλία. Ήταν σημαντικό.
Και κοίταξε, η βασική στόχευση του Παναθηναϊκού είναι καταρχήν το σενάριο αυτό στο οποίο χτίζεται αυτή η στόχευση. Είναι ο Παναθηναϊκός να καταφέρει να κάνει το 3-3 στα εντός έδρας παιχνίδια. Αν δηλαδή μπορέσει και κλείσει αυτό το κύκλο των παιχνιδιών με τρεις νίκες, τότε θα θέσει ως υποψηφιότητα, αν θέλεις, ότι είναι πιθανό να διεκδικήσει κάτι στην τέταρτη θέση. Αν αυτό συνοδευτεί και από μια εκτός έδρας νίκη, τότε τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ένα διπλό είδε στο Καρισκάκη στη Φιλαδέλφεια μπορεί να αυξήσει πάρα πολύ τις πιθανότητες για να...
Ωπ, το χάσαμε τον Άρη.
Με ακούς τώρα, Βαμπή?
Τώρα σου ακούμε μια χαρά, ναι, ναι.
Έλεγα ότι αν αυτό συνοδευτεί και με ένα αποτέλεσμα νικηφόρο, είτε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, είτε στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ, τότε αυξάνει πάρα πολύ τις πιθανότητες του να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση. Mm-hmm. Ξέρουν στον Παναθηναϊκό ότι ο Ολυμπιακός θα έχει μεγάλη πίεση την Κυριακή, ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με νική τη ΣΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ θα κάνει πολύ πιο δύσκολη τη θέση του Ολυμπιακού για τη μάχη για τον τίτλο. Και ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον Ολυμπιακό, θα βελτιώσει καταρχήν τη βαθμολογική του εικόνα σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Και αν η ΑΕΚ κερδίσει τον ΠΑΟΚ, τότε θα βελτιώσει την οδηγική εικόνα του Παναθηναϊκού σε σχέση και με τον ΠΑΟΚ.
Σε αυτή την περίπτωση, ο Παναθηναϊκός θα πλησιάσει και τους δύο στους 5 βαθμούς. Με τον Ολυμπιακό θα έχει οριστικά την ισοβαθμία. Με τον ΠΑΟΚ θα απομένει το παιχνίδι στη Λεωφόρο για να δει με νίκη αν μπορεί όχι απλά να μειώσει κι άλλο, αλλά και να έχει και την ισοβαθμία και με τον ΠΑΟΚ. Είναι απλά τα πράγματα.
Προσδοκά τότε απώλειες του ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό καταρχήν και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο τέλος.
Αυτό είπα, αυτό το σενάριο που ανέφερες. Τι γίνεται?
Από... όλα αυτά είναι, ναι, όλα αυτά είναι θεωρητικές καταστάσεις.
Ναι, είναι πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό να πάρει μια καλύτερη θέση από την τέταρτη, αλλά θα είναι εξίσου σημαντικό το να τελειώσει η σεζόν και να δείχνει ότι παίρνει τα ντέρμπι, ότι να ετοιμάζεται ουσιαστικά για την επόμενη σεζόν με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε θέμα αυτοεπίθεση, ψυχολογία κτλ.
Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζητούμενο αυτή τη στιγμή, με δεδομένο και ότι έχει ξεκινήσει η Μπάμπη σιγά σιγά να γίνεται και μια κουβέντα για επιμέρους ζητήματα και κυρίως σε τέτοιες στιγμές. Θυμάσαι παραδοσιακά το Πάσχα ή λίγο πριν το Πάσχα ή λίγο μετά ξεκινάει πάντα μια μεταγραφολογία, μια συζήτηση που έχει να κάνει και με αποχωρήσεις παιχτών κυρίως. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές περιπτώσεις από αυτές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν έτσι ένα πρόχειρο υπολογισμό μπορεί να μπουν στο κάδρο 7, αυτό μπορεί να, για κάποιους λόγους, να μην συνεχίσουν στον Παναθηναϊκό. Δεν χρειάζεται να γίνει έξτρα, αν θέλει, συζήτηση για το τι θα γίνει, είτε γιατί σε κάποιους τελειώνουν τα συμβόλαια, είτε γιατί κάποιοι δεν έχουν προσφέρει τα χρήματα τα οποία έχουν πάρει. Δηλαδή, σε αυτή την κατηγορία μπορεί να σου βάλω τον Ρενάτο, τον Πελίστρη, τον Σφιντέρσκι, τον Ντέσσερς, τον Πάντοβιτς, τον Λαφόν, παίκτες που τον Τζούρισιτς. Πολύ σημαντικό να γίνει κουβέντα το καλοκαίρι και θα γίνει κουβέντα το καλοκαίρι για το πώς θα είναι τα πράγματα την επόμενη μέρα. Σου έχω πει και άλλες φορές ότι θεωρώ ότι κάτι παραπάνω από, βέβαια, ότι θα γίνει μια μεγάλη την καθάριση αγωνιστική το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ειδικά αν παραμείνει ο Ράφα Μπενίτες, αυτό το οποίο είναι γνωστό, τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή, είναι ότι έχει ζητήσει ήδη αρκετούς ποσοστές, οι οποίοι μπορεί να είναι και διψήφιος ο αριθμός. Δηλαδή δεν θεωρεί ο Μπενίτες ότι με αυτό το ρόστερ που είναι αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού, αν δεν γίνουν τομές και αν δεν γίνουν αλλαγές στο ρόστερ, ότι μπορεί να είναι άκρο ανταγωνιστικό.
Παρότι έγιναν.
Και είναι και άδικο.
Δεν έγιναν και λίγες κινήσεις τον Ιανουάριο.
Ναι, αλλά είναι άδικο όμως αυτή τη στιγμή να καθορίζει τον Μπενίτες για το αν πρότεινε, γιατί διαβάζω και ακούω ότι λέει ο Μπενίτες έχει κάνει κάποιες προτάσεις για παίχτες που θέλει να μείνουν στον Παναθηναϊκό. Ίσως κάποιοι μπορεί να μην συμφωνούν, αλλά παράλληλα δεν μας λένε τι προτάσεις έχει κάνει για τους παίχτες που θέλει να έρθουν στον Παναθηναϊκό Μπενίτες. Είναι κάτι ανάλογο που το είχαμε ζήσει στην εποχή του Τερίου. Θυμάσαι τότε ότι όλοι έλεγαν την περίφημη ατάκα, ότι η ιστορία, ότι ο Τερίμ ζήτησε να φύγουν 15 παίκτες. Κανείς δεν είπε όμως ποιους πρότεινε ο Τερίμ να έρθει στον Παναθηναϊκό. Επειδή αρκετοί το γνώριζαν τότε το ρεπορτάζ και δεν έλεγαν για δικούς τους λόγους. Αν λοιπόν βάλεις σε αντιδιαστολή αυτούς που θέλει να φύγουν με αυτούς που θέλει να έρθουν ή κάποιους από αυτούς που θέλει να έρθουν, βεβαίως ονόματα δεν μαθαίνεις ποτέ. Αυτά τα μαθαίνουμε μετά, κατόπιν εορτής, τουλάχιστον στόχευση γίνεται. Παραβαίνεις ότι το πλάνο του προπονητή είναι ένα πλάνο προς την κατεύθυνση ότι θέλει η ομάδα να γίνεται πάντα πιο ισχυρή. Mm. Όταν δείτε ο Τερίμ έρχεται και σου προτείνει, και τα λέω αυτά μετά από 3-4 χρόνια τώρα, 3 χρόνια που έχουν περάσει, ότι έχει το πλάνο του παίχτες να φέρει από την Μπενφίκα, από τη Manchester United, από τη Juventus, από την Πορτογαλία αρκετούς παίχτες, γιατί συνεργάζεται με κάποιους ανθρώπους. Και παράλληλα σου λέει ότι θέλει να φύγουν 15 ή 12 ποδοσφαιριστές, ξεκάθαρο ότι θέλει να φέρει καλύτερους παίχτες για να κάνει πιο δυνατή την ομάδα. Θυμάσαι τότε ότι εκείνο το πλάνο, το οποίο είχε καθορίσει ο Τερίμ, ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός το έκανε μετά σπαστάκι, σπασμωδικά και σε δόσεις, μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση μπήκε. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι είναι από πού το βλέπεις το ποτήρι πολλές φορές. Αν το βλέπεις μισοδιαίτερα.
Και θέμα αποφάσεων και θέμα πολλών. Και να έχεις αποφασίσει ότι ο προπονητής.
Ναι, αν θα πρέπει να κρατήσει τον Ερνάντη ή τον Σισοκό. Ναι. Γιατί κάποιοι, ας πούμε.
Εγώ λέω ότι πάντα είναι και αν σε εμπνέει ο προπονητής που σου λέει ότι θέλω να κάνω τόσες πολλές αλλαγές, να τον εμπιστευτείς και να προχωρήσεις. Αν τον εμπιστεύεσαι, το κάνεις.
Είναι σημαντικό που λες.
Αν δεν τον εμπιστεύεσαι, δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.
Έτσι τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να κρυφτεί τώρα ο Μπενίτεθ αν ζήτησε να μείνει ο Ερνάντε ή ο Σισοκό. Και επειδή δεν συμφωνούμε, ας πούμε.
Αυτό σημαίνει ότι κάπου ψάχνουν και δικαιολογία για τον. Για τον Μπενίτεθ. Δηλαδή ότι δεν είμαι εγώ σίγουρος, οπότε. Α, να μου ζητάει να μείνει. Λέω ένα παράδειγμα
έτσι. Δηλαδή, γιατί να κρυφτεί ο Μπενίτεθ αν ζήτησε να μείνει.
Αν είσαι φουλ ευχαριστημένος, ποιον θες, Ερνάντε, Ερνάντε.
Να το πω και διαφορετικά, ότι γιατί να κρυφτεί ο Μπενίτεθ αν ζήτησε να μείνει ο Ερνάντε ή ο Σισοκό και να μην κρυφτεί. Με βάση με αυτούς που προτείνει να έρθουν. Αν έχει τη δυνατότητα, τους φέρει αυτός. Γιατί να κρυφτεί ο Μπενίτεθ στα μάτια.
Για μένα το πιο σημαντικό είναι αν τον εμπιστεύεσαι ή όχι. Αν τον εμπιστεύεσαι, αποφάσισε. Αν δεν τον εμπιστεύεσαι, πας στον επόμενο.
Αυτό είναι που λες, ότι γιατί να κρυφτεί ο Μπενίτεθ στα μάτια των play-off και να μην κρυφτεί στα παιχνίδια της Ευρώπης. Που ήταν αίτητος με το παιχνίδι στο παιχνίδι του Μπέτσερ. Από ότι είναι ή τον εμπιστεύεσαι ή τον εμπιστεύεσαι.
Είναι μεγάλη κουβέντα και σίγουρα θα την κάνουμε και αρκετές φορές στη συνέχεια. Mm. Έχουμε κάτι άλλο, Άρη.
Όχι, θα πάμε σε ρυθμό Derby, sold out θα έχουμε στο παιχνίδι αυτό. Mm-hmm. Και κάτι άλλο να πω. Είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται στο Βοτανικό, ότι αρχίζει και παίρνει κάποια χρωστά το γήπεδο.
Παίρνει μορφή.
Βγήκε ένα βίντεο χθες, το οποίο είναι εντυπωσιακή εικόνα του, το γήπεδο αρχίζει και γίνεται στο Παναθηναϊκό.
Μάλιστα.
Ήταν πολύ αποκαλυπτικό. Δηλαδή πλέον καταλαβαίνεις ότι σχηματοποιείται το γήπεδο.
Και μπορεί όποιος θέλει να το βλέπει και μέσω βίντεο, βλέπει τις εξελίξεις και πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Έγινε, Άρη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.